zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident vyznamenal u příležitosti státního svátku 30 osobností. V Přerově byl v noci 50krát překročen limit oxidu siřičitého. Poslanci by měli začít projednávat vymezení Šumavského parku. Prezident Miloš Zeman ve Vladislavském sále Pražského hradu udělil u příležitosti oslav vzniku Československa státní vyznamenání 31 osobnostem. Řád Bílého lva převzali slovenský premiér Robert Fico a bývalý rakouský kancléř Franz Vranicky. Již odpoledne toto nejvyšší státní vyznamenání Zeman předal zachránci židovských dětí Nikolasi Vintnovi, který ho převzal osobně ve svých 105 letech, a in memoriam bývalému britskému premiérovi Winstonu Churchillovi. Druhým nejvyšším státním vyznamenáním řádem Tomáše Garrigua Masaryka vyznamenal prezident zpěváka Karla Kryla a spoluzakladatele rakousko-české společnosti Eduarda Haranta za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Stejný řád dostali zpěvačka Hana Hegerová a cestovatel Miroslav Zikmund. Na Pražském hradě byla také oceněna in memoriam 500 českých vojáků, kteří padli v červenci v Afghánistánu po útoku sebevražedného atentátníka. Medaily za hrdinství tak dostali David Beneš, Ivo Klusák, Jaroslav Jeskovan, Libor Ligač a Jan Šenkýř. Stejnou medaili prezident předal i Jaroslavu Mevaldovi, který byl v Afghánistánu postřelen při napadení české hlídky. Medaili za zásluhy Zeman ocenil 19 lidí, mezi nimi třeba zpěvačku Lucí Bílou, jadernou fyzičku a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, či in memoriam ruskou disidentku Natalii Gorbaněvskou, která v roce 1968 protestovala proti okupaci Československa. Zeman ve svém projevu mluvil o odvaze, kterou řada vyznamenaných ukázala ve zlomových chvílích historie. Ocenil hrdiny z doby války i komunismu a také české vojáky, kteří letos padli v Afghánistánu. A nyní k dalším událostem. Ministerstvo životního prostředí potvrdilo zrušení ekologického posudku na rozšíření letiště Vodochody. Znamená to pozastavení jeho výstavby. Podle ředitele letiště Martina Kačura bude případ pravděpodobně řešit Nejvyšší správní soud. Letiště Vodochody patří do skupiny Aero, kterou ovládá firma Penta. Na letišti chce v budoucnu odbavovat ročně 3,5 milionu cestujících, hlavně nízkonákladových aerolinií, nepravidelných a privátních letů. Poslanci by měli začít projednávat kontroverzní zákon o Šumavském národním parku, který předložil Senát. Senátní návrh o zákonném vymezení Šumavského parku se nelíbí ekologickým aktivistům, prezidentu Miloši Zemanovi ani vládě. Jejich kritika ale míří z odlišných stran. Zeman už ohlásil, že pokud se nejpřísněji chráněná zóna nezmenší, předlohu vetuje. Podle ekologů norma nahrává developerům. Ministerstvo životního prostředí zase chystá zákonné limity pro všechny národní parky a zvláštní zákon o Šumavě nechce. V Přerově byl v noci na středu podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu až 50krát překročen limit oxidu siřičitého. Látka podle odborníku životního prostředí přerovského magistrátu unikla do ovzduší při rozjezdu linky v chemické továrně Precheza. Podepsala se na tom zřejmě inverze. Hodnoty se po několika hodinách dostaly pod limit. ČTK to řekl vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí. Vyčištění Božího lesa u Břeclavy, v němž je od druhé světové války rozeseta munice, bude stát zhruba 155 milionů korun. Jde o projekt, který je na cíli policejních pyrotechniků. Je nutné zlikvidovat tisíce kusů velmi nebezpečné munice na rozloze asi 1550 hektarů. ČTK to řekla mluvčí břeclavské radnice Eliška Vindová. Město o projektu jedná s ministerstvem vnitra, Jihomoravským krajem a firmou Lesy České republiky. V Božím lese zřídili Němci za druhé světové války továrnu Muna, v níž vyráběli granáty a bomby pro Wehrmacht. Oblast osvobodila Rudá armáda v dubnu 45. Její velení dospělo k závěru, že továrna je nepotřebná a zlikvidovat ji lze i se stovkami kusů munice, nejrychleji tím, že ji vyhodí do povětří. Při výbuchu byly rozmetány granáty na prostoru asi 1800 hektarů. Česká republika znovu klesla v žebříčku hodnocení rovnoprávnosti žen ve společnosti a v pořadí 142 zemí obsadila podprůměrnou 96. příčku. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnilo Světové ekonomické fórum. Nejlépe si nadále stojí severoevropské země Island, Finsko, Norsko a Švédsko. Špatný výsledek Česka je dán především velkými mzdovými rozdíly mezi muži a ženami a také malým zastoupením žen v politice. V Evropě je horší už jen Malta a Turecko. A jaké je počasí? Oblačno a zataženo, teploty 8 až 12 stupňů Celsia. Po zprávách se krátce podíváme, co píší české deníky. Velké díky Sireny Cholasi, takovým titulkem komentuje Mladá fronta dnes včerejší předávání státního vyznamenání Siru Nicholasi Wintonovi na Pražském hradě. Udělování českých státních vyznamenání se dnes věnují všechny české deníky. A teď k dalším tématům. Úřady potírají nelegální domovy důchodců, jejich příbuzní ale tento biznis podporují, píše Mladá fronta dnes. V některých černých domovech pro seniory se o klienty totiž starají lépe než těch legálních. Mladá fronta dnes jako příklad uvádí domov pro seniory v Palkovicích na Frýdeckom Místecku. Kvůli podezření z hospodářské kriminality a zanedbání péče ho vyšetřuje policie. Klientům se přitom v palkovickém domově žije dobře. Kámen úrazu je v tom, že domov důchodců v Palkovicích nemá registraci pro pečovatelské zařízení a oficiálně vystupuje jako penzion. Přestože domov seniorům nabízí kvalitní péči, hrozí mu, že ho úřady zavřou. Válku nelegálním domovům pro seniory vyhlásila ombudsmanka Anna Šabatová. Řada takových domovů důchodců totiž na svých klientech hlavně vydělává a péči o ně zanedbává. Učitelky z mateřských škol si stěžují na nové platové tabulky, které začnou platit od listopadu. Upozorňuje na to regionální deník. Učitelky si stěžují, že dostanou přidáno jen velmi málo peněz. Ministerstvo školství dopředu avizovalo, že v průměru přidá pedagogům 3%. Jenže učitelky v mateřských školách si přilepší jen o 1 až 2%, což znamená maximálně o 500. Podle učitelek jsou v platových tabulkách velké nesrovnalosti. Nejvíce přidáno by například měli dostat učitelé, kteří spadají do 8. platové třídy, tam ale spadá minimum učitelů. Většina jich je v 9. platové třídě, kde je naopak navýšení minimální. Jako první se ozvaly učitelky a ředitelky mateřských škol z Pardubic. Od ministerstva školství žádají vysvětlení a nápravu. Na rezort se také stěžovali u ombudsmanky. Vadí jim totiž, že tabulky dělají z učitelů mateřských škol méně cenné pedagogy. Ondřej Votruba, bývalý ředitel CzechInvestu, bude zřejmě pracovat pro novou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, zjistili to Lidové noviny. Karla Šlechtová při příchodu na úřad avizovala, že v dohledné době nechystá žádný personální třesk. To také dodržela. Jenže Lidové noviny zjistili, že větší počet personálních změn hodlá Šlechtová oznámit začátkem listopadu. Pojišťovny v Česku se připravují na akci, která nemá v její historii obdoby. Jak informují Hospodářské noviny, životní pojistku totiž budou muset změnit miliony lidí. Od nového roku se mění způsob fungování životního pojištění. Stát tím chce zamezit zneužívání životních pojistek ke snižování mzdových nákladů u některých firem. Od příštího roku bude možné zaměstnancům na pojištění přispívat, jen když budou mít smlouvu bez možnosti mimořádných výběrů. A výplatu pak klient dostane nejdříve po 60. Životní pojistku kvůli tomu musí změnit miliony lidí. Pojišťovny ještě během listopadu osloví klienty a budou po nich chtít rozhodnutí, jestli budou chtít nadále využívat daňové odpočty za zaplaceného pojistného, ale zároveň tak budou moci vybrat peníze až v 60 letech, a nebo jestli budou chtít provádět mimořádné výběry i do budoucna. A další články ve zkratce. Hospodářské noviny informují, že v polovině listopadu začíná celonárodní debata o tom, jak sladit evropskou politiku. Prezident Zeman na ní ale bude chybět. Na daný termín má už jiný program. Mladá fronta dnes přináší reportáž o lince bezpečí. Jaké to je denně poslouchat příběhy o zneužívání dětí? A co dělat, když zavolá sebevrah? Více se dočtete v Mladé frontě dnes. Deník Právo píše, že i malé dluhy můžou člověka uvrhnout do velké chudoby. Na začátku dluhové pasti můžou podle odborníků stát třeba rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání nebo i obyčejná nuda.
Posloucháte Rádio Praha.
V severních Čechách přibývá lidí, kteří pracují a přitom propadli do skupiny chudých. V ubytovnách tam žije čím dál víc lidí, kteří si nemohou dovolit pronájem bytu, i když pracují. Do chudoby se propadají i běžné rodiny střední třídy, kde jeden z rodičů pracuje a druhý je například na rodičovské dovolené. Například v 50-tisícovém Děčíně stoupl za rok počet rodin, které si žádají o dávky na bydlení o 1200. Reportáž připravil Tomáš Mařas a Iva Zítková.
Takže teď vezmeme linku, že jo, vyndáme všechno z linky, samozřejmě to všechno umyjeme, vytřeme ji, že jo, umyjeme sporák, odmasnou ty kachličky. Z takovýhle úklidu já mám denně 4 až 5.
Pracujete i 12 až 16 hodin denně.
Vlastně manžel má jenom tu sezónní práci tím, že je zedník, že jo, přes tu zimu je to horší. Musím dělat a vydělat ty peníze i za toho chlapa.
Takhle popisovala svou situaci matka třech dětí Lucie Schejbalová z Děčína ještě před několika týdny. O finanční pomoc státu si požádat nechtěla, protože jí vadila nálepka člověka závislého na sociálních dávkách. Před několika dny ji hospitalizovali v nemocnici a čeká jí operace. Pro její rodinu to znamená 100% výpadek příjmů.
No, došlo to do fáze takové, že žádat budu.
Větší hrůzu než ze ztráty hrdosti má totiž spůjček a následné dluhové pasti. Příběhů, které byly dřív výjimečné, teď přibývá.
Sociálně slabý už není jenom ten bez práce, ale ten, kdo má i tu nízkou mzdu a dosáhne na tu sociální dávku.
Vysvětluje Michála Chladíková, vedoucí státní sociální podpory a pěstounské péče, novou definici.
Opravdu se budeme věnovat jenom tomu bydlení, protože to je taková nejvíc palčivá dávka a hlavně ty rozdíly toho nárůstu jsou u ní opravdu markantní.
My vidíme, že v roce 2012 to bylo o nějakých 2000, zaokrouhleno 200, teď jsme po dvou letech na 3400, to je nárůst o 1200. Takže v Děčíně prostě se dá říci, že řada lidí chudne oproti tomu, co to bylo dřív.
Je tu nezaměstnanost, není práce.
V současné době právě je ten trend, že se propadá vlastně do té nejnižší sociální sítě, jako bez záchrany, se propadají i lidi, co dřív byli ve střední vrstvě. Vlastně během té doby toho působení za ty dva roky vlastně se nám ukázalo, že těch rodin je jich tady strašně moc.
Popisuje současnou situaci vedoucí Českolipského domu Jonáš pro matky s dětmi v tísni a pracovnice Novoborské sociální ubytovny Dagmar Svobodová. Důvodem je většinou ztráta zaměstnání a následně neschopnost splácet půjčky a hypotéky a s tím přicházející exekuce. Na ubytovně bydlí i 55-letá žena, která si nepřeje zveřejnit své jméno. V dobách, kdy měla práci i vlastní bydlení, si vzala dvě děti z dětského domova do pěstounské péče. Před několika roky se ale všechno změnilo.
Měla jsem svůj vlastní barák, který jsem vlastnila s bratrem Apolovic po smrti maminky. Já jsem měla práci teda na plný úvazek. Barák se prodal, ale bratr chtěl vyplatit polovinu svého dědictví. No a já jsem teda na vyplacení toho dědictví vlastně neměla, čili se musela pustit i svůj byt a šla jsem bydlet do pronájmu. Pak jsem ztratila vlastně práci na plný úvazek. Snižovaly se stavy, čili já jsem, dá se říct, byla nejstarší, takže jsem to pracoviště musela opustit.
Přestože se kvůli nedostatku finančních prostředků ocitla na ubytovně pro sociálně slabé, velkou výhodou je, že nemá žádné dluhy. Ale jak říká, s možností vlastního bydlení příliš nepočítá.
Práci mám na poloviční úvazek, čili já s mojí profesí, když bych měla práci na plný úvazek, tak bych měla 15-16 tisíc. Takhle mám 6 tisíc. Já mám střední pedagogickou školu. Tím, že já mám práci na poloviční úvazek, tak mi na bydlení nikdo nepůjčí. Proto jsme na této ubytovně.
Vedoucí Novoborské sociální ubytovny Tomáš Procházka také potvrzuje skutečnost, že střední vrstva na ubytovnách končí. Přesto existují případy, kdy se lidé opět dokáží postavit na vlastní nohy.
To asi tak 2 měsíce, kdy pán už středního věku, pomohli jsme mu najít zaměstnání, pán pracuje, odstěhoval se, má dneska i domeček a jak má vyřízený dluhy, tak je řádně splácí.
Českolipská farní charita, která Novoborskou ubytovnu provozuje, pomáhá lidem s hledáním práce i návratem zpět do plnohodnotného života. Přesto v současnosti tvoří zhruba 1/3 obyvatel lidé z takzvané střední vrstvy.
Lenka Šmucerová není úplně typ člověka, kterého byste čekali na cestě na pracovní úřad. Vy jste celý život podnikala, žijete v Děčíně. Jak to, že v tuhletu chvíli jste v situaci, že si musíte zažádat o dávky?
Protože jsem samoživitelka, podnikala jsem a výdělky nebyly takový, jako bych potřebovala. Měla jsem krámek a dneska lidi si toho moc nekupujou. Prostě jsem to dítě neuživila. Tady to vidíte, tady mám celý svůj krámek složený, kamínky, svíčky, knížky, karty.
Lenka Šmucerová mě pozvala do svého skladu suterénu panelového domu. Tady přede mnou je šuplík plný křišťálů, jaspisu, tygřích ok. Dokážete odhadnout, kolik v tom zboží máte peněz?
Já bych řekla, že tak 200 tisíc.
Pokud by člověk jezdil na trhy, tak by asi nebyl problém ho postupně prodat.
Kdybych prodával na trhu nebo někde jinde a úřady na to přišly, tak by mi sebrali sociální dávky a neměla bych vůbec nic. Protože já i když půjdu a budu mít smlouvu o provedení práce, tak mě to vemou vlastně z té hmotné nouze, to, co si vydělám. A zároveň 3 měsíce by mi vzali peníze, co mi dávají příspěvek na bydlení, když bych si teda něco vydělala. Takže já vůbec nemůžu ani na brigádu.
Lenka Šmucerová se přehrabuje ve zbytku voných tyčinek.
Musím vymyslet, co bude dál.
Chodíte do Jobs klubu, je to tak?
Já chodím pořád na kurzy, získat nějaké vědomosti a taky, aby člověk měl nějaký režim.
Myslíte, že to bylo tím, že jste podnikala v Děčíně, že to mělo nějaký vliv?
Vlastně tady nic nefunguje, když jdete přes náměstí, tak tam vlastně není žádný krámek. Tam je samá pojišťovna, samá banka, prostě ten obchod nefunguje.
O tom, že paní Lenka nepřehání, se konec konců může přesvědčit každý, kdo projede například Tyršovou ulicí. Jen tady jsem napočítala 5 prázdných výloh, tam, kde byly dřív obchody. Jestli jde jenom o optický klam, nebo jestli našemu pozorování odpovídají i statistiky úbytku živnostníků, jsem se šla zeptat Markéty Lakomé na děčínský magistrát.
Počet živnostníků, kteří zrušili živnostenské oprávnění, by jich bylo v loňském roce 352. Letos za 3/4 roku je jich 320.
Do bídy se tak v severních Čechách dostávají i lidé, kteří se o sebe byli celý život zvyklí postarat sami. Ve studiu v tuto chvíli vítám doktorku Milenu Černou, ředitelku výboru Dobré vůle Olgy Havlové a především čestnou předsedkyni Evropské sítě proti chudobě v České republice. Paní doktorko, v tuto chvíli se za jeden z hlavních důvodů, proč se lidé ze střední třídy propadají do chudoby, považují dluhy. Každá pátá exekuce v České republice je dneska uvalena na důchod nebo sociální dávky. Počet chudých, kteří mají exekuci na majetek, se dokonce meziročně zvýšil o 3%. My jsme ale v reportáži slyšeli příběhy několika lidí, kteří se do chudoby propadli, přestože dluhy nemají. Vnímáte to také tak, že to, co bylo dříve anomálí, tedy pracující člověk, který nemá na základní životní potřeby, je dnes čím dál častější jev?
Myslím si, že počet lidí, kteří pracují a přesto nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili potřeby své a svojí rodiny, přibývá. Přibývá jich v celé Evropě. A je to takový jev, který souvisí samozřejmě jednak s politikou, také to souvisí s tím, že hodnota práce klesá, že se mnoho činností, které dříve zabezpečovaly trvalou obživu, už dneska buď nekoná, nebo jsou nahrazeny jinými technologiemi a podobně. Není to jenom u nás, je to skutečně i v mnoha dalších zemích v Evropě.
Ano, to je přesně to, na co jsem se vás chtěla zeptat, o čem jsem chtěla mluvit dál. Když se podíváme na ten konkrétní příběh paní Lucie z Děčína, v reportáži jsme slyšeli, že se živí úklidem, musí tedy vydělávat peníze i za svého manžela, který je vlastně zedníkem, má jen sezónní zaměstnání. Před několika dny se totiž na mě obrátila s prosbou o pomoc. Mě to trošku zaskočilo. Byla hospitalizovaná v nemocnici, čeká jí operace, několik týdnů minimálně nebude moct pracovat, což znamená, že si nemůže dovolit zaplatit nájem a další běžné poplatky. To, co mě na tom zarazilo, je fakt, že o radu, kde si vlastně požádat o tu pomoc, zavolala mě, protože se styděla obrátit na někoho jiného. Je to ve vaší praxi běžný jev? Na jednu stranu vidíte zneužívání sociálních dávek, na druhou stranu lidi, kteří si o pomoc prostě požádat nedokážou. Je jich podle vašich zkušeností hodně? Dokážete je nějak zmapovat?
Zmapovat je nedokážeme, na to nemáme kapacity. Ale mohu vám říci, že velice často se lidé obracejí třeba na výbor Dobré vůle na Daci Olgy Havlové, ve které pracuji, a žádají nás o pomoc, což už je tedy jako známka toho, že nefungují normální mechanismy a normální síť poraden, které byly zřízeny ministerstvem pro to, aby lidé měli co nejblíž, když se ocitnou v obtížné životní situaci. A jinak ještě se zmiňovala o zneužívání dávek. Já bych tady ráda upozornila posluchače, že problém zneužívání dávek se velice nadhodnocuje, řekla bych, že přímo zveličuje. když se dělaly statistické průzkumy na to, kolik lidí zneužívá dávky, a byly na to studie právě v České republice provedené docela nedávno, ukázalo se, že těch, kdo zneužívají dávky, je asi 0,5 promile. Ale pochopitelně, že to je velmi přitažlivé pro sdělovací prostředky a velmi často také ty sdělovací prostředky vlastně vytvářejí atmosféru proti lidem, kteří jsou chudí a kteří... A to je ten důvod, proč ti lidé, kteří se žijí v chudobě a cítí se ponížení, nechtějí ani žádat často o dávky, anebo nejdou se poradit na úřad. Často mají zkušenost, že se tam setkají s diskriminací, například na úřadech práce, které dříve nebyly vůbec na vydávání dávek přizpůsobené, a teď najednou je to jejich agenda. A setkáváme se s tím, že těm lidem se nedostane dostatek informací, aby se mohli ve svém životě dobře zařídit.
Jak si vysvětlujete to, že i přesto, jak je ta situace, ať pozitivně nebo negativně medializovaná, si stále běžní lidé, kteří jsou zvyklí koukat na televizi, poslouchat rádio, mají přístup k informacím, vůbec neznají ten mechanismus toho, kam jít pro tu první pomoc?
To, že je tak málo poraden, to si myslím, že je trochu problém v tom, že ty poradny jsou bezplatné a že tudíž nejsou předmětem komerčního zájmu. Kromě toho úřady práce právě nestíhají tu agendu a oddělení sociální ve městech též. U nás jsou to je celý systém dávek v hmotné nouzi, které zahrnují příplatek na bydlení, ty dávky v hmotné nouzi a pak také mimořádnou finanční pomoc v naléhavých záležitostech. Tyto tři druhy dávek jsou placené ze státního rozpočtu a tady je prostě možnost o ně žádat. Samozřejmě, že nejsou to právě nadace nebo nestátní organizace, které by mohly nabídnout peníze.
V reportáži zaznělo od pracovníků úřadu práce i to, že se postupně mění definice toho, kdo je sociálně slabý. Souhlasíte s tím, když se podíváme do těch jemnějších niancí, není sociálně slabý trochu zavádějící pojem? Vezmeme-li v úvahu, že příklady z reportáže ukazují i chudé, kteří jsou společensky naprosto funkční?
Ano, je to, samozřejmě se to mění. Když uděláte anketu a potom ji zhodnotíte, tak zjistíte, že se za chudé považuje daleko více lidí, než těch, které počítá statistika. A myslím si, že to, co je alarmující v České republice, je chudoba dětí, která potom s nimi roste dál a udržuje v tom nízkém sebevědomí a v tom, že si netroufají jít prostě za nějakými vyššími cíly.
To se týká přímo i otázky hospodaření s penězi. O finanční gramotnosti se právě v Čechách mluví hlavně v souvislosti s výukou na školách. Ta se to snaží změnit. Já z terénu ale vím, že velké potíže mají i seniori, kteří si často berou půjčky pro své příbuzné, protože se ve finančních produktech řada z nich už léta neorientuje, tak se dostávají také do dluhové pasti, pokud to přestanou splácet. Víte o programech, které se zaměřují na finanční gramotnost lidí v důchodovém věku naopak?
Ve škole to máte jednoduché, tam sedí všechny děti ve třídě a můžete je krásně učit naraz, ale to s lidmi staršího věku těžko můžete udělat. Těžko můžete říct, budeme školit starší lidi, protože oni mají jako zdánlivě dostatek informací, jak už jsem se zmiňovala, z hromadných sdělovacích prostředků a přesto tomu neuvěří nebo nejednají podle toho, co se jim doporučuje, že jsou programy Šmejdi a další a další. A to s tím opravdu asi těžko jde něco dělat. Já o takových programech nevím, ale nemohu vyloučit, že existují.
Takže se na tuhletu skupinu, dá se říct, tak trošku rezignovalo?
To bych úplně netvrdila, ale je pravda, že kdyby byly ty poradny pro finanční záležitosti, kdyby jich bylo dostatečná síť, tak si myslím, že by i ti lidé se tam přišli poradit. Třeba v Německu si pamatuju dávno, dávno ještě, byly takové poradny zdravé výživy a tam prostě každý, kdo měl problémy s tím zjistit, jestli tato potravina je správná nebo nesprávná, tak si tam zašel, popovídal a tak dále. Něco podobného bych si představovala, že by mělo být na finanční produkty.
My jsme mluvili o severních Čechách. Je jasné, že ty jsou chudobou postiženy hlavně kvůli nezaměstnanosti. Našla byste tam ale i jiné faktory? Narážím například na to, že právě Děčín je jedno z největších vysídlených měst po druhé světové válce.
Ano, to s tím mohu souhlasit. V některých oblastech je chudoba obrovská, nevídaná a vysoko přesahuje všechna průměrná čísla v České republice. A samozřejmě, že k tomu přispělo i rušení textilek a sklářského průmyslu v severních Čechách, který tam byl tradičně od 19. století a poskytoval jaksi záruku zaměstnanosti i pro ty lidi, kteří přišli do toho regionu po válce, neměli zvláštní kvalifikaci, ale mohli se tam snadno naučit té práci a pracovali v dělnických profesích. To dneska vymizelo a je těch továren na těch, je tam minimum, takže pochopitelně, že lidé třeba se zkoušejí podnikat a nedaří se jim to, protože na to nemají vlohy nebo nemají patřičnou kvalifikaci a tak dále.
Paní doktorko, ještě se vraťme k tomu celoevropskému kontextu. Vy se věnujete tomuhle problému dlouhodobě. Znáte tu situaci, jak na tom ve srovnání tedy přesně jsme konkrétně? Máme oproti ostatním zemím hodně pracujících, kteří jsou v podstatě chudí?
Tento ukazatel se nesleduje. Sleduje se jenom míra chudoby, která závisí na řadě kritérií, která jsou samozřejmě odlišná v různých zemích. A proto například Česká republika vychází z tohoto porovnání jako jedna se zemí s nejnižším mírou chudoby, ale podobně nebo prakticky stejně na tom jsou Nizozemí, Lucembursko, Švédsko a další země. U nás je to problém, protože není stanovená výše minimálního důchodu a tak dále. Tady ještě tady čeká naše ústřední orgány státní správy ještě mnoho práce a také poslance v parlamentu v tom, aby se takové ukazatele nastavili. A posledním hitem, aby to řekla Evropské unie, je schéma minimálního příjmu. Ta kampaň za minimální příjem v Evropě se snaží stanovit taková kritéria pro míru chudoby, aby lidé, kteří se ocitnou opravdu v těžkých zoufalých situacích, měli tu jistotu, že od státu dostanou takovou dávku. Evropská komise těm zemím, které přistoupí na tento požadavek, to znamená, že minimální příjem by sahal až k 60% mediánu průměrného příjmu, což samozřejmě u nás jako nedosahují lidé žijící v chudobě. Tak když by se podařilo toto zavést ve všech zemích, včetně té naší, protože Evropě jde o to, aby byla podporována aktivita lidí, kteří jsou chudí, aby prostě nevyřadili z toho hlavního proudu, nevyřadili se z lidské společnosti. Tato kampaň, pokud vyjde, bude fajn a pokud nevyjde, tak Evropská komise zpracuje po dohodě s členskými státy směrnici, která minimální příjem stanoví pro závazně pro všechny země. To je takový jaksi nový instrument, který by měl pomoci co největšímu počtu lidí, aby se mohli spolehnout na to, že třeba i když budou pracovat budou chudí, tak aby dostávali žádné dorovnání od státu.
U mikrofonu i vizítkové byla Milena Černá, čestná předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v České republice. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.